ástina mína, símaskáldið sem kemur svo oft og fer. Ég skal vera honum æs og góð, ég skal syngja honum öll hans ljóð, ég skal vera svo feimin og rjóð. Örlaga valdur eftir láttan mér. Stjörnuna sín og sig. Ég skal vera honum æs og kær, ég skal verð honum ætíð nær og ég skal verðan síma mær. Örlaga valdur, láttan nýrtu mig. Örlaga valdur, hvísl í eira hans, aða gleðja ef ég yrði hans. Ég skal huggana Yngveldi og ég skal klapp honum Ólafi og ég skal hlæja við ráðsmanni. Örlaga valdur, ég þarf í stút í fjós. Og Stína vinnukona fór út í fjós og örlaga valdurinn lét eitt og annað eftir henni. En þó gerðist það skömmu síðar að skáldið fótbrotnaði og dó. Örlaga valdur, af hverju gerðist það? Hvað verður mig? Hvað símann? Hver kemur í hans stað? Hvar eru augun hans dökk og blíð? Hvar er röddin hans djúp og því? Hvar er hakan hans létt og fríð? Örlaga valdur, af hverju gerðist það? Örlaga valdur, umri veit mér hríð. Undir beltinu ber ég núna, agnar pínu lítið líf. Láttu það verða